Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza. Zaveza med generacijami. Most, ki odpira prihodnost. Začeli bomo s poslušanjem četrte postne pridige kardinala Cantalamese z naslovom Jezusova stvarna navzočnost v Evharistiji. Danes bomo slišali o latinskem izročilu. Nadaljevali bomo s predavanjem magistra Jana Dominika Bogataja, frančiškana, Tertulijan in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom.
Papež Frančišek je med splošno avdienco v sredo 27. aprila nadaljeval s sklopom kateheze o starosti. Tokrat se je zaustavil pri odnosu med mlado vdovo Ruto in ostarelo taščo Naomi, o katerem beremo v Svetem pismu. Poudaril je, da v Rutini knjigi najdemo dragocen nauk glede zaveze med generacijami. Mladost je sposobna povrniti navdušenje zreli dobi, starost pa lahko ponovno odpre prihodnost ranjeni mladosti. Sveti oče je prav tako povabil k razmisleku o predsodkih glede odnosa med taščami in snahami ter ponovno spomnil, da je pomembno, da se mladi in ostareli pogovarjajo in prisluhnejo drug drugemu. Na začetku kateheze je bil prebran naslednji odlomek iz Rutine knjige.
Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre.
Naomi je rekla svojima snahama: pojdita, vrnita se vsaka v hišo svoje matere. Ruta pa je rekla: ne sili me, naj te zapustim in odidem od tebe. Kamor pojdeš ti, pojdem jaz. Kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz. Tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo in tvoj Bog bo moj Bog. Kjer boš umrla ti, bom umrla jaz in tam bom pokopana.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
Oggi continuiamo a riflettere sugli anziani, sui nonni, sulla vecchiaia.
Danes nadaljujemo s premišljevanjem o ostarelih, o starih starših, o starosti. Beseda se zdi grda, vendar to ni res. Ostareli so veliki, so lepi. In danes se bomo pustili navdihniti čudoviti Rutini knjigi, ki je dragulj svetega pisma. Prilika o Ruti osvetljuje lepoto družinskih vezi. Le-te nastanejo zaradi odnosa med zakoncema, vendar pa presegajo zgolj vez para. Gre za vezi ljubezni, ki morajo biti prav tako močne, za vezi, v katerih izžareva popolnost tistega poliedra temeljnih naklonjenosti, ki tvorijo družinsko slovnico ljubezni. Ta slovnica prinaša življenjsko moč in generativno modrost v celoto odnosov, ki gradijo skupnost. V primerjavi z visoko pesmijo je Rutina knjiga kakor druga plošča diptiha poročne ljubezni. Je enako pomembna, enako bistvena, saj slavi moč in poezijo, ki morata prevevati generacijske vezi, sorodstvene vezi, vezi predanosti in zvestobe, ki obdajajo celotno družinsko ozvezdje in ki sta v dramatičnih trenutkih življenja para sposobna celo prinašati nepredstavljivo moč ljubezni, ki more ponovno obuditi njeno upanje in prihodnost.
Sappiamo che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio, soprattutto quel legame fra suocera e nuora, parlano contro questa prospettiva.
Vemo, da splošne trditve o sorodstvenih vezeh, ki nastanejo ob poroki, zlasti med taščo in snaho, govorijo proti tej perspektivi. Vendar pa prav zaradi tega postane Božja beseda dragocena. Navdih vere lahko odpre obzorje pričevanja, ki je v nasprotju z najpogostejšim predsodkom. Obzorje, ki je dragoceno za celotno človeško skupnost. Vabim vas, da ponovno odkrijete Rutino knjigo, zlasti v meditaciji o ljubezni in katehezi o družini. Ta drobna knjiga vsebuje tudi dragocen nauk glede zaveze med generacijami. Kjer se mladost izkaže za sposobno povrniti navdušenje zreli dobi, se starost izkaže za sposobno ponovno odpreti prihodnost ranjeni mladosti. Ostarela Naomi je kljub temu, da je bila ganjena nad naklonjenostjo snah, ki sta postali vdovi njenih dveh sinov, sprva pesimistična glede njune prihodnosti v ljudstvu, ki ni njuno. Zato mladi ženi prijazno spodbuja, naj se vrneta k svojim družinam ter začneta novo življenje. Pravi, ničesar ne morem storiti za vaju.
Già questo appare un atto d'amore.
Že to je videti kot dejanje ljubezni. Ostarela žena brez moža in otrok ustraja na jo snahi zapustita, vendar pa gre tudi za neke vrste sprijaznjenost. Za vdove, ki so tujke in so brez zaščite moža, prihodnost ni mogoča. In Ruta to ve in se upre tej velikodušni ponudbi, noče iti domov. Vez, ki se je vzpostavila med taščo in snaho, je blagoslovil Bog. Naomi ne more prositi, naj jo zapustita. Sprva se Naomi zdi bolj sprijaznjena, kot pa vesela te ponudbe. Morda misli, da bo ta čudna vez povečala tveganje za obe. V nekaterih primerih je potrebno na nagnjenost ostarelih k pesimizmu odgovoriti z ljubečim pritiskom mladih. Naomi, ki jo je ganila Rutina predanost, bo izstopila iz svojega pesimizma in celo prevzela pobudo, ter tako za Ruto odprla novo prihodnost.
Istruisce e incoraggia Ruth, vedova del suo figlio, e la incoraggia a conquistare un nuovo marito in Israele.
Ruto, vdovo svojega sina, pouči in spodbudi, naj si poišče novega moža v Izraelu. Boaz, kandidat, pokaže svojo plemenitost, ko brani Ruto pred svojimi hlapci. Žal se ta nevarnost pojavlja tudi danes. Obhaja se Rutina nova zakonska zveza in svetova sta ponovno pomirjena. Izraelske žene Naomi rečejo, da je Ruta, ki je tujka, boljša kot 7 sinov, ter da bo ta zakon Gospodov blagoslov. Naomi, ki je bila polna grenkobe, celo dejala je, da je njeno ime sedaj grenka, bo kasneje ponovno zaživela, ponovno rojstvo. In v svoji starosti bo občutila veselje, da ima delež pri porajanju novega rojstva. Poglejte, koliko čudežev spremlja spreobrnjenje te ostarele žene. Spreobrne se k prizadevanju, da se bo z ljubeznijo dala na razpolago za prihodnost generacije, ki je ranjena zaradi izgube in ji grozi, da bo zapuščena. Področja ponovne ureditve bi morala glede na splošne predsodke ustvariti nepremostljiva razhajanja. Vendar pa vera in ljubezen omogočita, da se jih premaga. Tašča premaga ljubosumje zaradi lastnega sina in vzljubi Rutino novo zvezo. Žene v Izraelu premagajo nezaupanje do tujca. In če to storijo žene, bodo to storili vsi. Ranljivost samskega dekleta s pričo moči moškega je spravljena zvezo polno ljubezni in spoštovanja.
In tutto questo perché la giovane Ruth si è ostinata ad essere fedele a un legame esposto al pregiudizio etnico e religioso.
In vse to zato, ker je mlada Ruta ustrajala pri tem, da bo ostala zvesta zvezi, ki je izpostavljena etničnim in verskim predsodkom. Nadaljujem s tem, kar sem rekel na začetku. Danes je tašča mitična osebnost. Ne rečem, da si jo predstavljamo kot hudiča, vendar pa se o njej vedno slabo misli. In tašča je mama tvojega moža, je mama tvoje žene. Razmislimo danes o tem precej razširjenem občutku, da je bolje, da je tašča čim bolj daleč. Ne, je mati, je ostarela. Ena najlepših stvari za babice je videti vnučke. Ko imajo njihovi otroci otroke, ponovno oživijo. Bodite pozorni na odnos, ki ga imate s svojimi taščami. Da, včasih so malo posebne, vendar pa so ti podarile materinstvo sozakonca. Dale so ti vse. Vsaj osrečite jih, da bodo lahko srečno preživele starost. In da, če imajo kakšno napako, naj se popravijo. In tudi vam, taščam, pravim, pazite na svoj jezik, kajti jezik je eden najhujših grehov tašč. Bodite pozorne.
Ruth in questo libro accetta la suocera e la fa rivivere.
Ruta v tej knjigi sprejme taščo in stori, da ponovno oživi. Ostarela Naomi prevzame pobudo in ponovno odpre prihodnost za Ruto, namesto da bi zgolj uživala njeno podporo. Če se mladi odprejo hvaležnosti za to, kar so prejeli, in ostareli prevzamejo pobudo, da bi ponovno odprli njihovo prihodnost, nič ne bo moglo ustaviti razcveta Božjih blagoslovov med ljudstvi. Naj se mladi pogovarjajo s starimi starši, mladi z ostarelimi, naj ostareli govorijo z mladimi. Ta most moramo ponovno močno vzpostaviti, saj je v njem tok rešitve, sreče. Naj nam Gospod pomaga, da bi na ta način v družinah rasla harmonija, tista konstruktivna harmonija, ki gre od ostarelih k mladim. Ta čudoviti most, ki ga moramo varovati in braniti. Hvala.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Prisluhnimo četrti kantalamesovi pridigi z naslovom Jezusova stvarna navzočnost o Evharistiji. Po mistagoških katehezah o treh delih maše, besednem bogoslužju, posvetitvi in obhajilu. Danes premišljujemo o Evharistiji kot o Kristusovi stvarni navzočnosti v cerkvi. Kako naj se lotimo tako visoke in nedostopne skrivnosti? Na misel nam takoj pridejo neskončne teorije in razprave, ki obstajajo glede tega, razhajanja med katoličani in protestanti, med latinci in pravoslavnimi, ki so polnile knjige, iz katere smo študirali teologijo mi, ki imamo že določena leta in smo v skušnjavi, da bi pomislili, da je nemogoče povedati še kaj o tej skrivnosti, ki lahko gradi našo vero in ogreje naša srca, ne da bi neizogibno zdrsnili v polemiko med veroizpovedmi. Vendar je ravno to tisto čudovito delo, ki ga Sveti Duh v teh dneh opravlja med vsemi kristjani. Spodbuja nas k priznanju, kolikšen delež sta imela v naših evharističnih razpravah človeška domišljavost, da skrivnost lahko zajamemo v neko teorijo ali celo besedo, kakor tudi hotenje po prevladi nad nasprotnikom. Spodbuja nas k kesanju, ker smo najvišje znamenje ljubezni in edinosti, ki nam ga je zapustil naš Gospod, skrčili v privilegiran predmet naših prerekanj. Pot evharističnega ekumenizma je pot vzajemnega priznavanja, krščanska pot agape, se pravi medsebojne podelitve. Ne gre za to, da bi šli preko stvarnih razhajanj ali da bi se izneverili čemu od pristnega katoliškega nauka. Prej gre za združevanje pozitivnih vidikov in presnih vrednot vsakega od treh velikih krščanskih izročil, tako da sestavimo maso skupne resnice, ki nas začne pritegovati k edinosti. Neverjetno je, kako se nekatera katoliška, pravoslavna in protestantska stališča glede stvarne navzočnosti pokažejo med seboj nasprotujoča in razdiralna, kadar jih zoprstavimo in na nje gledamo kot na alternative. Medtem, ko se čudovito zbližujejo, če jih ohranjamo v ravnovesju, začeti moramo delati sintezo. Velika krščanska izročila moramo spraviti skozi sito, da bi vsakem obdržali, kot nas opominja apostol, kar je dobro. Naslov prvega poglavja, latinsko izročilo, stvarna, toda skrita navzočnost. V tem duhu torej obiščimo tri glavna evharistična izročila, latinsko, pravoslavno in protestantsko, da bi nas podbudilo bogatstvo vsakega posebej in bi vsa združili v skupnem zakladu cerkve. Predstava, ki jo bomo na koncu imeli o skrivnosti stvarne navzočnosti, bo bogatejša in bolj živa. Po gledanju latinske teologije in liturgije je nesporno središče evharističnega delovanja, iz katerega izvira Kristusova stvarna navzočnost, trenutek posvetitve. V njem Jezus deluje in govori v prvi osebi. Sveti Ambrož na primer piše, ta kruh je kruh pred zakramentalnimi besedami, ko pa se zgodi posvetitev, kruh postane Kristusovo telo. Iz katerih besed je uresničena posvetitev in čigave so te besede? Gospoda Jezusa. Vse, kar je rečeno pred tem trenutkom, reče duhovnik, ki hvali Boga, moli za ljudstvo, za kralja in za druge. Ko pa pride do trenutka uresničitve častitljivega zakramenta, duhovnik ne uporablja več svojih besed, ampak Kristusove. Zato je beseda tista, ki stori zakrament. Vidite, kako učinkovito je Kristusovo govorjenje. Pred posvetitvijo ni bilo Kristusovega telesa. Po posvetitvi pa, vam povem, je že Kristusovo telo. On je rekel in je nastalo, ukazal je in je bilo ustvarjeno. Po latinskem gledanju lahko govorimo o kristološkem realizmu. Kristološkem, ker je tukaj vsa pozornost usmerjena na Kristusa, gledanega tako v njegovem zgodovinskem in učlovečenem bivanju, kakor tudi v bivanju ostalega. Kristus je tako predmet kot subjekt Evharistije, se pravi tisti, ki je uresničen v Evharistiji, kot tisti, ki uresničuje Evharistijo. Realizem, ker tega Jezusa, ki je navzoč na oltarju, ne vidimo zgolj v znamenju ali simbolu, ampak v resnici in v njegovi stvarnosti. Takšen kristološki realizem vidimo, če navedemo primer v pesmi Ave Verum. Pozdravljeno rešne telo, rojeno iz device Marije, zares si trpelo, darovano na križu za nas ljudi. Iz tvoje prebodene strani je tekla kri in voda. Koncil v Trentu je pozneje bolje pojasnil ta način dojemanja stvarne navzočnosti, ko je uporabil tri prislove – vere, realiter, substancialiter. Jezus je resnično navzoč, ne samo v podobi ali v liku. Je stvarno navzoč, ne samo subjektivno v veri vernikov. je bistveno navzoč, torej po svoji globoki, čutom nevidni resničnosti in ne po videzu, ki ostane videz kruha in vina. Res je, da bi lahko obstajala nevarnost, da bi zapadli v sorov ali pretiran realizem, vendar je zdravilo za takšno nevarnost že v samem izročilu. Sveti Avguštin je enkrat za vsele pojasnil, da se Jezusova navzočnost o Evharistiji dogaja v zakramentu. Z drugimi besedami, ne gre za fizično, ampak za zakramentalno navzočnost, ki jo posreduje ta znamenje kruha in vina. Vendar pa v tem primeru znamenje ne izključuje resničnosti, ampak jo ponavzočuje na edini način, na katerega se ostali Kristus, ki živi po duhu, lahko ponavzoči nam, dokler še vedno živimo v telesu. Sveti Tomaš Akvinski, drugi veliki tvorec zahodne evharistične duhovnosti, skupaj s svetim Ambrožem in svetim Avguštinom, pove isto. Ko govori o Kristusovi navzočnosti, po substanci, pod podobama kruha in vina. Pravzaprav reči, da se Jezus ponavzoči v Evharistiji svojo substanco, pomeni reči, da postane navzoč svojo resnično in globoko stvarnostjo, ki jo je mogoče doseči samo po veri. V hvalnici Adoro te devote, ki natančno odseva Akvinčevo misel in je bolj kot številne knjige služila oblikovanju latinske evharistične pobožnosti, je rečeno, moti se na tebi, tip, okus, oko, a kar v veri slišim, verujem, trdno. Jezus je torej v Evharistiji navzoč na edinstven način, ki drugje nima primerjave. Noben pridevnik sam po sebe ne zadošča za opis takšne navzočnosti, niti pridevnik stvarno. Stvarno prihaja od res, stvar in pomeni na način stvari ali predmeta. Vendar Jezus v Evharistiji ni navzoč kot stvar ali predmet, ampak kot oseba. Če tej navzočnosti res hočemo dati ime, bi bilo bolje, če bi jo preprosto imenovali evharistična navzočnost, ker se uresničuje samo v Evharistiji. Prisluhnemo predavanju frančiškana magistra Jana Dominika Bogataja z naslovom Caro salutis est cardo, Tertulian in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom, ki ga je imel na slovenskem patrističnem popodnevu na teološki fakulteti.
Skicirana pozitivna karnalna antropologija, kot je značilno izražena pri Tertulianu, neizogibno, že preko samega polivalentnega pojma salus, odpira več vprašanj, ki zadevajo tudi vrednotenje medicine, ki se ukvarja s telesom kot take, ter odnos med odrešenjem in zdravjem. In tudi tukaj dajem drugi ekskurs oziroma drugo terminološko dilemo, sam pojem, kakšno je slovenjenje pojma salus v razmerju do pojma sanitas, ne? Poznamo soterijo in ugijejo v grščini in tudi tukaj včasih prihaja do prekrivanj teh semantičnih polov. Kot metodološko pojasnilo, ne na tem mestu, preden gremo še k samemu vprašanju medicine in zdravja, ne dodam, da gre pri razumevanju teh konsekvenc Tertulianove antropologije zgolj za nek skromen poskus historične kontekstualizacije, medtem ko se vsekakor ob priznavanju določenega transkontekstualnega pomena antične oziroma patristične misli za razbiranje znamen današnjega časa, že vnaprej metodično vsekakor distanciram od kakršnekoli pretirane anahronistične aktualizacije. Najprej torej o Tertulianovem pritrdilnem vrednotenju medicine. Strokovnjaki Tertuliana že dolgo opisujejo kot prvega krščanskega pisca, ki je pokazal precejšnje poznavanje medicine. Saj analiza Tertulianovega korpusa razkriva izjemno dosledno spoštovanje zdravnikov, poglobljeno razumevanje medicinske znanosti in pa ustvarjalno uporabo medicinskih metafor.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.